Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Кытайның Сани компаниясе вәкилләре белән очрашуда хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, Кытайдагы хезмәттәшләр белән яхшы, эшлекле мөнәсәбәтләр урнашкан. Яңа проектлар белән кызыксынулар арта. Искәртеп үтик, Сани бөтен дөньяда танылган халыкара компания. Ул авыр җирәнмәләр, төзелеш, башка махсус техника җыештыру белән шөгыльләнә. Компаниянең Россиядә берничә логистик үзәге һәм складлары бар. Татарстан рәисе 2017 елда Сани компаниясында булуын, ондагы перспектив проектларны югары бәяләде. Ул шулай ук 2023 елда компания вәкилләре белән Казанда Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумында очрашкан иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда ике яңа поликлиниканы ачты. Ул Фикрәт Табиев форумындагы 20-нче шәһәр поликлиникасы филиалын ачуда үзе катнашты. Яңа дәвалау учреждениесе Бисна һәм Бисна 2 трак комплекстарында эшләүчеләргә медицина ярдәме күрсәтәчәк. Рөстәм Миңнеханов шулай ук видео элемтә аша Волжские просторы трак комплексында 11-нче балалар поликлиникасы бинасын ачты. Медицина хезмәткәрләрен микрорайонда эшләүчеләрне Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, республикада сәламәтлек саклауның беренче звеносы өчен 53 объект төзелгән, 151 объект яңартылган. Быел гына да федераль һәм республика проектлары буенча 6,3 миллиард сумлык 282 объект төзелгән һәм ремонтланган. Весна трак комплексындагы поликлиниканың бәясе 1 миллиард 662 миллион сумга якын. Бу заманча бина, иң яхшы җиһазлар белән җиһазландырылган. Волжские просторы трак комплексында 11-нче балалар поликлиникасының бәясе 880 миллион сумлык. Ул республика катнашында федераль программа буенча төзелгән. Весна трак комплексында поликлиника янындагы мәйданчыкта ашыгыч медицина ярдәме машиналарын тапшыру тантанасы да узды. Ашыгыч ярдәм машиналары паркын яңарту республика халкын медицина ярдәмен вакытында һәм югары дәрәҗәдә күрсәтеләчәген гарантияли. Паркны яңарту буенча эш эзлекле һәм системалы алып барыла. Августа Татарстан рәисе ярдәме белән сәламәтлек саклау системасы автопаркы яңартылды. Ашыгыч медицина ярдәме паркы 100 Атлант маркалы автомобиль һәм 40 Лада җиңел автомобиле белән тулыланган иде. Бу юлы медицина учреждениеләренә 9 автомобиль тапшырылды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия Федерациясе Закон чыгаручылар советы президиумы әгъзасы, халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссия рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мәскәүдә Союзлар йортының колонналар залында узган Россия Закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Утырышны Закон чыгаручылар советы рәисләре, Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко үткәрде. Көн тәртибендә торактың һәр кем файдалана алырлык булуын тәэмин итү һәм трак инфраструктурасын үстерү мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Валентина Матвиенко билеп әйткәнчә, хәзерге вакытта трак алу мөмкинлеген тәэмин итүгә, трак төзелешен, социаль инфраструктураны үстерүгә юнәлдерелгән күп кенә программалар гамәлгә ашырыла һәм алар үз нәтиҗәләрен бирә. Шәхси трак төзелеше күләме арткан. Узган ел нәтиҗәләре буенча ул төзелешнең гомуми күләменең 60% тәшкил иткән. Валентина Матвиенко балалар санына карап, ташламалы ипотеканың бүленгән ставкасын кертергә тәкъдим ясады. Татарстан трак төзелеше социаль һәм коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру мәсьәләләрен хәл итү буенча лидер төбәкләр арасында. Республика трак тапшыру күләме буенча илдә алдынгы урында, ә Идел буе федераль округы төбәкләре арасында беренче урында тора. 2021 елдан башлап файдалануга тапшырыла торган трак күләме 3 миллион квадрат метрдан артып китте һәм бу күрсәткеч ел саен артып бара. Республикада гаилә ипотекасы, IT белгечләр өчен ипотека, шулай ук авыл җирендә трак сатып алуга ярдәм чаралары гамәлдә. Фәрит Мөхәммәшин закон чыгаручылар советы утырышына ямбакласап, көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләрнең актуальлыгын ассызыклады. Авыл җирендә яшәүче кешеләргә авылда трак төзелешенә ярдәм итүнең гаять мөһимлеген әйтте. Бирдем Россия партиясының Татарстан бүлеге Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләре балаларына 3500 төргәк яңа ел бүләкләрен озатты. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республика яшьләр эшләре министры Азат Кадыров әйтте. Моннан тыш, Бирдем Россия партиясыннан Татарстан муниципаль берәмлекләренә дә төргәкләр җибәрелде. Аларны махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына яңа ел чыршысы бәйрәмнәрендә тапшырачаклар. Республикада 31 декабрьгә кадәр экология и минлеге ил күләм проекты буенча ведомствовара чыршы профилактика чаралары дәвам итә. Аның максаты яңа ел алдыннан ылыслы урман агачларын саклау. Республикада ылыслы яш агачлар күп булган урман массивларында көчәйтелгән патрульлек оештырыла. Мобиль патруль төркемнәре эшли. Аларның составына Эчке эшләр министрлыгының территория бүлекләре хезмәткәрләре белән берлектә дәүләт урман инспекторлары да керә. Законнарның үтәлеше тәүлек буена контрольдә тотыла. Урман агачларын законсыз кискән өчен 3000-нән алып 4000 сумга кадәр штраф каралган. Вазифаи һәм юридик затлар өчен ул югарырак 20-дән 40 мең сумга кадәр һәм 200-дән 300 мең сумга кадәр. Шул ук вакытта әгәр табигатькә килгән зыян 5 мең сумнан артык бәйләнсә, хокук бозучыга Россия Федерациясе Җинаят кодексының 260-нчы маддәсе буенча җинаят җаваплылыгы яны. Штрафтан тыш, хокук бозучы урман хуҗалыгына китерелгән зыянны да капларга тиеш. Компенсация суммасы индивидуаль исәпләнә. Ул агачның токымына, аның үсү урынына һәм урманнарны яклау категориясенә бәйле. Урман законнарын бозу очраклары турында 8800-194-00 һәм 8843-221-30 7.95 телефон номерлары буенча хәбәр итәргә була. Телефоннарны кабатлыйм. 8800-194-00 һәм 8843-221-37-95. Театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалінің республика сайлап алу этабының эксперт советы 7-нче сезонның төбәк этабы җиңүчеләрен билгеләде. Фестивальнең оештыру комитетына Татарстаннан барлыгы 150 профессиональ булмаган театр коллективы гариза җибәргән. Фестивальнең 7-нче сезонында катнашучылар саны 2106 кеше. Фестивальнең 7-нче сезонында Идел буе федераль округының барлык төбәкләреннән 1779 коллектив катнашкан. Катнашучылар саны 25 меңнән артып киткән. Ә хәзер хаотырышы турында.
Иртәгә 17 декабрь чаршамбы көнне аязучан болытлы һава, кар, җепше кар урыны белән буран. Җил көньякын батыштан талган тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр салкын. Көнбатыш районнарда иртәнге якта 11 градус салкын була. Көндіз 2 градустан 7 градусқа қадар. Юлларда бұзлауық атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 753 миллиметрін тәшкіл етті.